Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumanne Agosti 23 mwaka wa 2022. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo KFM Songea Tanzania, Kiss FM Mwanza Tanzania, Radio Semuliki Beni DRC, Radio Soleil Butembo DRC, Sauti ya Mwananchi na Kuru Kenya, Lulu FM Malindi Kenya, pamoja na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, nini cha kutarajia baada ya kiongozi wa mrengo wa Azimio la Umoja nchini Kenya, Raila Odinga, kuwasilisha malalamishi ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa Agosti 9? Wachambuzi wanasemaje?
Nafikiria upande wa IBC watajaribu kuthibitisha, kuonyesha mbele ya mahakama dhahiri shahiri ya kwamba waliweza kusimamia uchaguzi hii kwa njia ya haki na njia ya uwazi.
Katika taarifa nyingine, meli zaidi zilizobeba nafaka zaondoka kwenye bandari za Ukraine, wakati rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan akionekana kuwa na mchango mkubwa katika usafirishaji huo.
Ni baadhi tu ya tulionayo katika Kumekucha Afrika hivi leo. Basi kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Limana.
Shirika la Umoja Mataifa na lohudumia watoto UNICEF linasema takriban watoto 1,000 wa Ukraine wamethibitishwa kuuawa au kujeruhiwa tangu Russia ivamie Ukraine miezi 6 iliyopita. UNICEF imesema Jumatatu kwamba hesabu yake ya jumla ya watoto 972 waliouawa inajumuisha wale tu ambao wamethibitishwa na Umoja Mataifa, na kusema idadi ya kweli huenda ikawa kubwa zaidi. Vifo vingi vya watoto hao vilisababishwa na silaha za milipuko, kulingana taarifa ya mkurugenzi mtendaji wa UNICEF, Catherine Russell. Kwa mara nyingine, kama katika vita vyote, maamuzi ya kutojali ya watu wazima yanaweka watoto katika hatari kubwa. Hakuna operesheni za kutumia silaha za aina hiyo ambazo hazisababishi watoto kudhuriwa, Russell ameandika. Russell amesema mbali ya watoto waliouawa au kujeruhiwa katika machafuko hayo, karibu kila mtoto nchini Ukraine amekabiliwa na matukio yenye kuhuzunisha sana, na wale wanaokimbia machafuko wako katika hatari kubwa ya kutengana na familia, machafuko, unyanyasaji, kudhulumiwa kingono na usafirishaji haramu. Russell anasema shirika lake linakadiria kuwa shule moja kati ya 10 nchini Ukraine ziliharibiwa au kubomolewa katika vita. UNICEF imetoa wito wa kumaliza matumizi ya silaha za milipuko katika maeneo yanayokaliwa na watu wengi, vile vile mashambulizi dhidi ya majengo ya raia na miundo mbinu. Benki ya Dunia Jumatatu imetoa msaada wa dola milioni 300 kwa Msumbiji kuashiria kurejea kwake nchini humo miaka 6 baada ya kusitisha msaada wake wa kifedha kufuatia kashfa ya deni iliyofichwa. Waziri wa fedha wa Msumbiji, Max Tonela, amesema pesa hizo zitatumiwa kufadhili miradi ya miundombinu ili kusaidia kuimarisha uchumi na kuboresha hali ya maisha katika nchi hiyo. Hii ni bajeti ya kwanza ya msaada wa ufadhili ambayo tunatumai kuiona katika miaka 3 ijayo, Tonela amesema kwenye hafla ya utiaji saini katika mji mkuu Maputo. Makubaliano hayo yanafuatia mkataba wa dola milioni 456 na shirika la kimataifa la fedha IMF uliosainiwa mwezi Mei, ulioashiria kuwa Msumbiji imerudi kuaminiwa na wafadhili baada ya kashfa ambayo ilisababisha mzozo mbaya wa kiuchumi tangu taifa hilo lijipatie uhuru kutoka kwa Ureno zaidi ya miongo 4 iliyopita. Serikali ilichukua mikopo ya siri yenye thamani ya dola bilioni 2 mwaka wa 2013 na 2014 kutoka kwa benki za kimataifa ili kununua meli za uvuvi na meli za ukaguzi. Mali Jumatatu imemteua waziri mkuu wa muda atakayeshikilia nafasi ya Shogel Maiga, ambaye inasemekana yuko mapumzikoni licha ya baadhi ya vyombo vya habari kuripoti kwamba anaumwa. Harrison Kamau anaisoma taarifa ya shirika la habari la Reuters.
Kulingana na taarifa ya serikali, Kanali Abdullahi Maiga, ambaye ni msemaji wa serikali na pia waziri wa utawala wa kieneo, ndiye atakayeshikilia nafasi ya Shogel Maiga. Mapema mwezi huu gazeti moja la Ufaransa la Jeune Afrique liliripoti kwamba Maiga alikuwa anaugua, swala ambalo mmoja wa washauri wake alikanusha baada ya kuulizwa na Reuters, akisema kwamba kiongozi huyo angerejea ofisini baada ya wiki moja, lakini hilo halikufanyika. Mali imekuwa ikiongozwa na utawala wa kijeshi uliofanya mapinduzi mwaka wa 2020 ambao uliahidi kuitisha uchaguzi wa kidemokrasia mwaka wa 2024. Choguel Maiga amekuwa msemaji mkubwa wa serikali, mara nyingi akijibu maswali kutoka mataifa jirani ya Afrika Magharibi pamoja na washirika wa kimataifa ambao wamekuwa kikosoa ushirikiano wa Mali na mamluki kutoka Russia pamoja na swala la kucheleweshwa kwa uchaguzi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi leo Jumanne atakuwa mwenyeji wa mkutano wa mataifa matano ya Kiarabu, huko mizozo ya nishati na chakula inayohusiana na vita vya Ukraine ikiwa kwenye ajenda ya mkutano huo, serikali imesema. Sisi, rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Bin Zayed Al Nahyan, waziri mkuu wa Iraq Mustafa Al Kadhimi na wafalme wa Jordan na Bahrain Abdullah wa pili na Hamad, wote pamoja wanatarajiwa kufanya mkutano huo huko El Alamein, kaskazini magharibi mwa Cairo kwenye pwani ya Mediterania. Viongozi hao watano walikutana Jumatatu, ikulu ya Misri imesema katika taarifa, na walijadili njia za kuimarisha uhusiano na ushirikiano kati ya nchi zao. Hata hivyo, msemaji wa ikulu ya Misri amesema mkutano rasmi unazinduliwa leo Jumanne baada ya vyombo vya habari vya Misri kusema hapo awali kwamba ungeanza jana Jumatatu. Kwa mujibu wa gazeti la serikali ya Misri Al Ahram, mkutano huo utashughulikia masuala ya nishati na usalama wa chakula. Mahakama moja nchini Pakistani Jumatatu imezuia mamlaka kumkamata waziri mkuu wa zamani Imran Khan, ambaye anakabiliwa na mashtaka ya ugaidi baada ya kutuhumiwa kuwafanyia vitisho maafisa wa polisi na mahakama katika hotuba yake ya mwishoni mwa juma. Wakili wake Babar Awan amewaambia waandishi wa habari mjini Islamabad kwamba mahakama kuu ya mji huo mkuu imempa Khan dhamana ya kutokamatwa hadi siku ya Alhamisi ili kumruhusu kutimiza matakwa ya utaratibu kabla ya kuwasilisha ombi lake dhidi ya mashtaka. Chama cha Khan cha Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI kililaani mashtaka hayo ya ugaidi na kuyataja kuwa si halali na yamechochewa na sababu za kisiasa, hatua ya serikali ya waziri mkuu Shahbaz Sharif kutaka kunyamazisha upinzani na hivyo kuchochea mvutano wa kisiasa katika nchi hiyo yenye watu milioni 220. Waziri huyo mkuu wa zamani amekuwa akiendesha mikutano mikubwa dhidi ya serikali nchini kote Pakistan inayohudhuriwa na maelfu ya watu tangu kuondolewa kwake madarakani katika kura ya bunge ya kutokuwa na imani naye mwezi April, akifanya hivyo kumshinikiza Sharif kuitisha uchaguzi mpya ili kuwaacha wananchi waamue azma yake. Mashtaka hayo ya ugaidi yenye utata yalitokana na hotuba ya Khan katika mkutano mkubwa katika mji mkuu wa Pakistan Jumamosi, ambapo aliapa kuwafikisha mahakamani maafisa wakuu wa polisi na jaji wa kike kwa majukumu yao ya kuteswa kwa msaidizi wake wa karibu aliyewekwa mbaroni Shahbaz Gill.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tanzania leo inaanzisha zoezi la kuhesabu watu, ambapo Watanzania wote wanatarajiwa kushiriki, ikiwa kama njia moja ya serikali kuweza kujua idadi kamili ya wananchi walioko nchini humo, pamoja na kutengeneza na kuweka mikakati ya maendeleo kulingana na idadi ya watu walioko. Dina Chahali anatufahamisha zaidi kutoka Dar es Salaam.
Mara ya mwisho sensa ya watu na makazi nchini ilifanyika mwaka 2012, ambapo idadi ya Watanzania ilikuwa takriban zaidi ya milioni 44. VOA imezungumza na wakazi katika mitaa mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam kuona namna ambavyo Watanzania hususan wakazi wa jiji hili walivyojiandaa kuhesabiwa.
Tuko tayari, hatuna shida, kwa sababu tusipohesabiwa hata haki za kimsingi za kundi maalumu hazitapatikana.
Nimejiandaa kama serikali inavyoelekeza, na mimi niko tayari kuhesabiwa pamoja na familia yangu. Umuhimu ni kwa sababu serikali inahitaji kuweka mipango kwa wananchi wake ili tupate ile haki ya kuhudumiwa. Kwa hiyo wajibu wetu ni kukubali ile mipango ya serikali inayowekwa, tuwe tayari kuhesabiwa ili serikali iwe tayari kupanga mipango ya wananchi wake.
Takwimu ni muhimu kupatikana serikali. Naipokea swala la sensa kikamilifu kabisa.
Viongozi wa dini pia walizungumzia zoezi hili, akiwemo Ephraim Mwankenja ambaye ni mchungaji wa kanisa la Moravian Tanzania, na Alhadi Musa Salum ambaye ni shehe wa mkoa wa Dar es Salaam.
Sensa katika Biblia imeonekana katika maeneo mbalimbali, katika Agano la Kale na katika Agano Jipya. Ni jambo la kawaida ambalo limeendelea kufanyika kwa lengo la kuangalia idadi ya watu, kupanga mipango. Na zaidi sana wafalme kwa Agano la Kale walikuwa wanaitisha sensa ili kujua wana nguvu kazi kiasi gani.
Jambo hili ni ibada, ni jambo ambalo tunaipa serikali uwezo wa kuweza kuwahudumia raia wake. Na tunaposema ibada, ni jina ambalo limekusanya yale yote ayapendayo Mwenyezi Mungu na kuyaridhia, na kuhesabiwa pia ni ibada.
Huko Zanzibar, Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Almwinyi amewataka Wazanzibari wote kujitokeza kuhesabiwa katika zoezi hilo la sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, ambalo mwaka huu pia limeenda sambamba na zoezi la uwekaji alama za mitaa na makazi.
Na ni matarajio yangu kwamba wananchi wote Unguja na Pemba tutashiriki kikamilifu katika sensa, pamoja na kuwa tayari na anwani zetu za makazi ili kuweza kutoa majibu sahihi kwa wale watakaokuja kutuandikisha kwenye sensa.
Waziri Mkuu Kassim Majaliwa wiki iliyopita alitangaza siku ya leo ya kuanza zoezi la sensa ya watu na makazi kuwa siku ya mapumziko ya kitaifa, ikiwa ni agizo la Rais Samia Suluhu Hassan ili kuwawezesha Watanzania kushiriki kamilifu katika zoezi hilo la sensa ya watu na makazi.
Wale ambao watakuwa kwenda kazini watabaki majumbani na kuwapokea makarani wa sensa, kuendelea kuwapa ushirikiano kwenye zoezi la kuhesabiwa, na itawezesha pia wafanyakazi hawa zoezi hili watakaposhindwa kukamilisha siku ya kwanza, na kwamba litaendelea au litawataka kupata takwimu yoyote ile ambayo itapatikana siku ya pili, basi siku ya pili wanapoendelea kazini huko watakuwa wameshapanga panga vitu vyote vinavyohitaji kwa na wakarani wa sensa kuweza kutoa maelezo husika.
Zoezi la sensa ya watu na makazi linatarajiwa kuendelea kwa siku sita kuanzia leo Agosti 23 mwaka huu. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Patrick Ndwimana anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Waziri Mkuu wa Finland Sanna Marin hakuonekana kama alitumia dawa za kulevya katika kipimo cha matumizi ya dawa hizo alichofanya kufuatia kusambazwa mitandaoni kwa kanda za video zikimuonyesha akisherekea na marafiki zake, ofisi ya waziri mkuu imesema Jumatatu. Baadhi ya video za Marin mwenye umri wa miaka 36 akiwa kwenye tafrija na watu wenye umaarufu wa Finland zilianza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii wiki iliyopita, na zikachapishwa kwa haraka na vyombo vya habari nchini Finland na nje ya nchi. Alhamisi, Marin alisema amekasirishwa na kuona video akicheza muziki kwenye karamu za kibinafsi zinachapishwa mtandaoni, na wakati zilikusudiwa kuonwa na marafiki zake pekee. Marin, ambaye alikuwa kiongozi wa serikali mwenye umri mdogo duniani, mwezi Disemba mwaka 2019 alikubali Ijumaa kufanya kipimo cha matumizi ya dawa za kulevya, akisema hajawahi kutumia hata siku moja dawa za kulevya na kwamba hakumuona yeyote akitumia dawa hizo kwenye karamu aliyohudhuria. Daktari Anthony Fauci, mtaalamu wa ngazi ya juu wa magonjwa ya kuambukiza hapa Marekani, ambaye alikuwa mstari wa mbele katika kupambana na janga la COVID-19, Jumatatu amesema anapanga kustaafu mwishoni mwa mwaka huu. Fauci mwenye umri wa miaka 81 aliongoza taasisi ya kitaifa ya mizio na magonjwa ya kuambukiza tangu mwaka 1984. Mwaka 2020 alikuwa maarufu nchini hapa Marekani kama mshauri wa rais wa wakati huo Donald Trump, wakati virusi vya corona vilipoibua Marekani. Kila mara Fauci aliwahimiza wa Marekani kuchanjwa dhidi ya corona, raia wengi walipata chanjo licha ya idadi ndogo inayosemea mabilioni wa Marekani kudai kwamba hiyo ilikuwa kuingilia uhuru wao binafsi. Wengi waliopinga ufanisi wa chanjo ambazo zilikuwa zinapatikana kwa wingi walifariki, mara nyingi wakikiri katika siku zao za mwisho kwamba walikosea. Fauci ambaye aliteuliwa na Rais Joe Biden kama mshauri wake mkuu wa matibabu aliunga mkono kufungwa kwa nyumba za mazoezi, ba, migahawa na shule katika miezi ya mwanzo ya janga la COVID. Kwa ujumla, Fauci aliwashauri marais saba wa Marekani wa Democrat sawa na wa Republican.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kufuatia kuwasilishwa mbele ya mahakama ya juu nchini Kenya kwa malalamishi kutokana na matokeo ya uchaguzi wa Agosti 9 nchini Kenya na kiongozi wa mrengo wa Azimio la Umoja Raila Odinga hapo jana, mwenzetu Kenneth Bwire alipata kuzungumza na Profesa David Monda ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa akiwa Malindi nchini Kenya kwa sasa, na kwanza akamuuliza ni nini cha kutarajia kuanzia sasa kwenda mbele.
Nafikiria upande wa IBC watajaribu kuthibitisha, kuonyesha mbele ya mahakama dhahiri shahiri ya kwamba waliweza kusimamia uchaguzi hii kwa njia ya haki na njia ya uwazi. La kwanza ya kwamba ile daftari ya wapiga kura haikuwa imeingiliwa, na hata kama iliingiliwa haikuweza kudorora ile uaminifu ambao wapiga kura watakuwa nayo kwenye daftari ile. La pili tena kudhihirisha kwamba hakukuwa na udukuzi, na kama ilifanyika haikuweza kuzorotesha uwazi na haki ya kura ambazo zilipigwa. Pande wa Ruto ni kujaribu kupiga picha ya Raila Amolo Odinga kama mwanasiasa asiyekubali kushindwa, na uchaguzi haiwezi kuwa huru pasi na Raila Amolo Odinga kushinda.
Odinga anasema kwamba matokeo yaliyotangazwa na mwenyekiti aliyekuwa amebaki na makamishina watatu hayawezi kukubaliwa kisheria kwa sababu tume nzima ya IBC haikuketi na kuhakiki matokeo hayo kabla ya kutangazwa.
Kikatiba, makamishna na mkuu wa IEBC lazima waweze kufanya kazi kwa uwiano na kuwa na mwafaka kwa kuendeleza shughuli za IEBC. Lakini katiba ni wazi, inaonyesha dhahiri shahiri ya kwamba kule kutangazwa kwa matokeo ni kazi ya Chebukati, yani mkuu wa IEBC, sio kazi ya makamishna, na sio lazima makamishna wote wakubaliane ili matokeo yaweze kudhihirika au kutangazwa. Kesi kwa Azimio ni kusema hivi, kweli kama wanasema kwamba Chebukati hana msingi wa kuweza kutangaza matokeo uchaguzi, basi pale ambapo makamishna hawawezi kukubaliana juu ya matokeo uchaguzi, uchaguzi utafanywa vipi? Sauti ya watu itasikika vipi? Pale ndio mbarika ya Azimio lazima waonyeshe kikatiba ya kwamba Chebukati alikiuka katiba. Cha pili ni kwamba hata ingawa makamishna wamegawanyika, kama kuna kesi juu ya matokeo ya uchaguzi, mambo haya lazima yatatuliwe kwenye mahakama kuu. Hayawezi kutatuliwa kwenye mahakama ya umma au kwenye magazeti.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Malindi, Kenya.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Uturuki katika siku za hivi karibuni imejivunia jukumu lake katika kuishawishi Russia kuruhusu usafirishaji wa nafaka kutoka bandari za Ukraine, na hivyo kuichukua kama mojawapo ya sababu za kuwa na uhusiano wa karibu na Russia. Ushirikiano huo unaendelea kuimarika, hasa sasa wakati rais wa Russia Vladimir Putin amemwalika mwenzake wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kwenye mkutano wa usalama kati ya Russia na China utakaofanyika mwezi ujao nchini Uzbekistan. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Meli mbili zaidi Jumatatu zimeondoka Ukraine zikielekea Ugiriki na Misri zikiwa zimebeba tani 30,000 za nafaka. Tangu Uturuki kuongoza makubaliano kati ya Russia na Ukraine mwezi Julai na kuruhusu usafirishaji wa nafaka, tayari zaidi ya tani 600,000 za bidhaa hizo zimesafirishwa kutoka kwenye bandari za Ukraine. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akifuatana na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan hivi karibuni wamekitembelea kituo kinachoratibu usafirishaji huo mjini Istanbul. Wakati akizungumza mbele ya wanahabari, Guterres ameelezea umuhimu wa makubaliano hayo.
Getting more food and fertilizer out of Ukraine and Russia is critical.
Usafirishaji wa chakula na mbolea kutoka Ukraine na Russia ni muhimu katika kudhibiti soko la kimataifa pamoja na kupunguza bei kwa wanunuzi.
Guterres amesema kwamba Uturuki ilikuwa mstari wa mbele katika kufanikisha makubaliano hayo. Kutokana na wingi wa meli zinazoondoka kwenye bandari za Ukraine, Uturuki ina kila sababu ya kuendelea na uhusiano wa karibu na Russia. İlhan Uzgel ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka kwenye mtandao wa habari wa Duva.
Erdogan grabbed a role diplomatic showing to the West that Turkey can be a useful.
Anasema Erdogan alichukua jukumu la kidiplomasia la kuonyesha mataifa ya magharibi kwamba Uturuki ina umuhimu wake wa kieneo katika kutatua mzozo wa uhaba wa chakula ulimwenguni. Sasa hivi anachukua nafasi ya kitaifa pamoja na kimataifa kama ambavyo amefanya katika miaka ya nyuma. Ndani ya kipindi cha mwezi mmoja uliopita, Erdogan amekutana na Putin mara mbili licha ya juhudi za mataifa mengi ya magharibi kujaribu kumchenga kiongozi huo wa Russia. Uturuki pia imekataa kuweka vikwazo dhidi ya Russia kama yalivyofanya mataifa mengine. Ikiwa hatua ambao wachambuzi wanasema huenda ikaleta sintofahamu kati ya Uturuki na wanachama wengine wa NATO, Putin amemwalika Erdogan kwenye mkutano wa Septemba kuhusiana na usalama kati ya Russia na China. Galip Dale ambaye ni mtaalamu wa masuala ya Russia na Uturuki kutoka taasisi ya Chatham House mjini London anasema kwamba mikutano ya mara kwa mara kati ya Erdogan na Putin huenda ikawa mbinu fiche ya Russia.
Putin talking to the international community acts that I'm not as isolated as the West wants or portrays it to be. So the symbolic
Putin anajaribu kuiambia jumuiya ya kimataifa kwamba sijatengwa kama ambavyo mataifa ya magharibi yanaashiria. Swala la Uturuki la kualikwa kwenye mkutano wa kiusalama kati ya Russia na China nchini Uzbekistan linatuma ujumbe kwamba Russia haijatengwa. Sasa hivi washirika wa Putin kutoka magharibi ni wale ambao hawakubaliani na serikali dhidi ya Russia.
Erdogan anasema kwamba kwa kudumisha uhusiano wa karibu na Putin pamoja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambaye alikutana naye wiki iliyopita nchini mwake, yeye yupo katika nafasi bora zaidi ya kushawishi mataifa hayo kusitisha mapigano. Kufikia sasa mataifa ya magharibi hajalalamika moja kwa moja kuhusu uhusiano wa karibu kati ya Erdogan na Putin, labda pengine kutokana na kwamba ushirikiano huo umesaidia katika kupunguza tatizo la chakula ulimwenguni lililosababishwa na mzozo wa Ukraine. Kabla kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Patrick Ndwimana na muktasari wa habari.
Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF linasema takribani watoto 1,000 wa Ukraine wamethibitishwa kuuawa au kujeruhiwa tangu Russia ivamia Ukraine miezi 6 iliyopita. Benki ya Dunia Jumatatu imetoa msaada wa dola milioni 300 kwa Msumbiji kuashiria kurejea kwake nchini humo miaka 6 baada ya kusitisha msaada wake wa kifedha kufuatia kashfa ya deni iliyofichwa. Mali Jumatatu imemteua waziri mkuu wa muda atakayeshikilia nafasi ya Choguel Maiga ambaye inasemekana yuko mapumzikoni licha ya baadhi ya vyombo vya habari kuripoti kwamba anaumwa. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi leo Jumanne atakuwa mwenyeji wa mkutano wa mataifa matano ya Kiarabu, huku mizozo ya nishati na chakula inayohusiana na vita vya Ukraine ikiwa kwenye ajenda ya mkutano huo, serikali imesema. Mahakama moja nchini Pakistan Jumatatu imezuia mamlaka kumkamata waziri mkuu wa zamani Imran Khan ambaye anakabiliwa na mashtaka ya ugaidi baada ya kutuhumiwa kuwafanyia vitisho maafisa wa polisi na mahakama katika hotuba yake ya mwishoni mwa juma. Waziri Mkuu wa Finland Sanna Marin hakuonekana kama alitumia dawa za kulevya katika kipimo cha matumizi ya dawa hizo alichofanya kufuatia kusambazwa mitandaoni kwa kanda za video zikimuonesha akisherekea na marafiki zake, ofisi ya waziri mkuu imesema Jumatatu. Daktari Anthony Fauci, mtaalamu wa ngazi ya juu wa magonjwa ya kuambukiza hapa Marekani, ambaye alikuwa mstari wa mbele katika kupambana na janga la COVID-19, Jumatatu amesema anapanga kustaafu mwishoni mwa mwaka huu.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer wetu Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, na hewani nimeshirikiana na Patrick Ndwima, na kwa pamoja tukutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Katika mkutano mkuu ujao wa ushirika wa NATO mjini Madrid, Hispania, muungano huo utapitisha azimio mpya la kimkakati. Azimio la kimkakati ni hati inayolenga kuangazia vitisho na changamoto tunazokabiliana nazo na kuweka utaratibu wa kukabiliana na hali ya baadaye ya NATO, kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Mkakati huo mpya utashughulikia changamoto, ikiwa ni pamoja na shughuli za uhalifu wa kimtandao, juhudi za washindani wa kimkakati za kudhoofisha utaratibu wa kimataifa unaozingatia sheria, na athari za usalama za mabadiliko ya hali ya hewa. Kuhusu Ukraine, Marekani itaendelea kutuma msaada unaohitajika sana, Blinken alisema katika mkutano na waandishi wa habari hivi karibuni. Rais Biden alitangaza mpango mpya muhimu wa usaidizi wa usalama ili kuipatia Ukraine uwezo wa ziada wa kutumia silaha za hali ya juu, kile wanachohitaji ili kujilinda dhidi ya uvamizi unaoendelea wa Russia. Tuliharakisha mchakato wa kuitumia Ukraine kiasi kikubwa cha silaha ili iweze kuzuia uchokozi wa Russia, na kwa upande wake kuwa katika nafasi yenye nguvu zaidi katika meza yoyote ya mazungumzo ambayo yanaweza kufanyika, alisema Blinken. Washirika wa NATO pamoja na wengine waliweka majuto makubwa kwa serikali ya Russia na wawezeshaji wake kwa vikwazo ambavyo havikuwa vimeshuhudiwa awali, udhibiti wa mauzo ya nje na shinikizo la kidiplomasia. Takriban raia milioni 7 wa Ukraine wamelazimika kuondoka katika nchi yao, huku wengine wengi wakilazimika kuyahama makazi yao ndani ya Ukraine. Nchi za Ulaya na kwingineko ikiwemo Marekani zimekaribisha raia wa Ukraine wanaokimbia hasia hizo. NATO iko tayari kukabiliana na changamoto kama hizi kwa ulinzi thabiti wa mtandao, teknolojia ya kisasa na ushirikiano na nchi mbalimbali ulioimarishwa kote ulimwenguni. Tutahakikisha kwamba tunalinda kila nukta ya eneo la NATO, alisema Waziri Blinken. Tangu vita vilipoanza, tumetuma zaidi wanajeshi 20,000 kwenye ukanda wa mashariki wa nchi wanachama wa NATO, aliongeza. Washirika wengi pia wanaongeza uwepo wao wa kijeshi mashariki na kusini mashariki mwa Ulaya. Mwezi uliopita, Finland na Sweden, washirika wawili wa muda mrefu wa NATO, walifanya uamuzi wa kuomba kuwa wanachama wa NATO, Waziri Blinken alisema. Marekani inaunga mkono kwa dhati maombi ya Finland na Sweden. Nchi hizi mbili zina sifa nzuri na zinaweza kuwa wanachama kamili wa muungano haraka iwezekanavyo. Kwa kujiunga na NATO zitaimarisha muungano huo. Tunatazamia kuzileta haraka katika muungano imara wa ulinzi katika historia. Marekani ina nia ya dhati ya kusimama pamoja na washirika wake katika mkutano wa NATO mjini Madrid ili kuhakikisha kwamba ushirika huo, ili kuhakikisha kwamba NATO inasalia kuwa imara, thabiti na tayari kukabiliana na changamoto za leo na siku zijazo, aliongeza Waziri Blinken. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.